cae li diris al mi, ho filo de homo, levu viaen oculoin en la directo al nordo, cae mi levis miaen oculoin en la directo al nordo, cae jen norde de la pordego, de la altaro, ce la en ireo, staras tiu statuo de jaluso. Cae li diris al mi, ho filo de homo, ciu vi vidas, cion ili faras? La grandain abominindajoin, ciuin la domo de Israel faras citie, por malproximigi min de mia sancteo? Sed vi ancorau de nove vidos grandain abominindajoin. Cae li venigis min alla enireo de la corto, cae mi ecvides, che jen estas unu truo en la muro, cae li diris al mi, ho filo de homo, trafossu la muron, cae mi trafosses la muron, cae jen estas ia pordo. Cae li diris al mi, en iru, cae rigardu la malbonain abominindajoin, ciuin ili fares citie. Cae mi en iris, cae ec rigardes, cae jen diversae bildoi de rampajoi, cae abominindae brutoi, cae diversae idoloi de la domo de Israel, estas sculptitae sur la muro circaue, sur ciui flancoi. Cae antau ili staras septec viroi e la plei agiuloi de la domo de Israel, cae Jaazania, filo de Shafan, staras mese de ili, cae ciu havas en la mano sien incensilon, cae de la incensoi levigas densa nubo. Cae li diris al mi, ho filo de homo, ciu vi vidas, cion la plei agiuloi de la domo de Israel faras en malumo, ciu en sia ciambro de pentrajoi? Char ili diras, la Eternulo ne vidas nin, la Eternulo forlasis la landon. Cae li diris al mi, vi de nova ancorau vidos grandain abominindajoin ciuin ili faras. Cae li venigis min alla enireo de la norda bordego de la domo de la Eternulo. Cae jen tie sidas virinoi, ciui ploras pri Tammuz. Cae li diris al mi, ciu vi vidas, ho filo de homo? Vi vidos ancorau pli grandain abominindajoin ol tiui. Cae li venigis min en la internan corton de la domo de la Eternulo, cae jen ce la enireo de la templo de la Eternulo, inter la portico cae la altaro, staras circau 25 homoi, cun la dorso alla templo de la Eternulo, cae cun la visaggio alla oriento, cae ador clinigas orienten, alla suno. Cae li diris al mi, ciu vi vidas, ho filo de homo? Ciu ne sufficias alla domo de Iehuda, che ili faras la abominindajoin, ciuin ili faras citie? Ili ancorau plenigis la landon per perfortezzo, cae ripete colerigas min, cae jen ili directas la vergon al sia visaggio. Tial mi ancau agos en colero, ne indulgos mia oculo, cae mi ne compatos, ec se ili crios al miai oreloi per lauta vocio, mi ne auscultos ilin.